o que xa sabía. Chegou o momento de reflexionar sobre todo o que repasaches. Responda ás seguintes preguntas na fase 2 do teu diario de aprendizaxe. 1. Como me organizo mellor para agarrar e atopar as imaxes e proxectos? 2. Que melloraría no meu sistema de ficheiros? 3. Como vou garantir que respeto os dereitos de autor cando elixa imaxes para o meu proxecto? Podes usar frases curtas, pero explica as túas ideas con exemplos do que fixaches nas sesións anteriores. Finalmente, comparta as túas respostas co teu grupo e acordade un sistema común que vos axuda a traballar mellor.